Tekið fyrir annað dagskrármálið, eftirlitsstörf byggingarstjóra, beiðnum skýrslu, mál númer 615, þingskjal 921, fennu fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslu beiðnin skuli leyfð. Atkvæðagreiðsla hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Beiðnin samþykkt með 48 atkvæðum. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið,